Radio Okapi.
Abarizé tout, Denis Amukunda.
Okapi.
Mumesalimika nyinyi wote wenye kuwa tayari kwa kufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa, uchunguzi uliofanyika katika makampuni 15 ya kiwamo ya kiserikali na ya kipekee kuhusu afya ya watumishi katika mahali pa kazi ulijulisha kama kazini watu wanaambukizana magonjwa fulani fulani. Jimboni Kivu ya Kaskazini, kundi la 186 la waskari FARDC wanaumagumu kwa kutawanya katika eneo la Bashali Munkutu katika mtaa wa Masisi. Mjini Loja jimboni Kasai ya Mashariki, hali si nzuri, kwani raia walishikwa na huzuni kwa kutambua kama mwanabunge aliyemchagua hakukubaliwa na korti kuu ya sheria. Hao waliandamana. Habari kamili ni leo hii siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka tunao, ndipo kulijulisha kiserikali matunda ya uchunguzi uliofanyika katika makampuni 15 ya kiserikali ya kipekee hapa mjini Kinshasa juu ya hali ya afya katika mahali pa kazi. Patana na uchunguzi ule, afya katika mahali pa kazi inasongwa na magonjwa mbalimbali yenye kutawanya na pia kwa ukosefu wa pesa na hali ya mapato kati ya wafanyakazi. Uchunguzi ulifanyika na waziri wa afya kwa usaidizi wa MS. Ripoti ya uchunguzi ule ilijulishwa leo kiserikali kulingana na sikukuu ulimwenguni ya afya kazini na pia ya uchumi na usalama katika kazi. Ripoti ya mwandishi wetu Azgezibi ya Tayuro studioni inasoma na bibi Karine Damusu.
Matokeo ya uchunguzi yanaonyesha kama wanawake ndio wanaonekana kuwa wengi kati ya wenye kujipimisha ukimwi. Karibu 67% ya wanawake wamehakikisha kwamba walijipimisha miezi 12 iliyopita kuliko 33% kwa wanaume. Uchunguzi huu unaonyesha kama mahali pa kuendesha kazi, watumishi wa moja wana tabia ya kuambatana kimapenzi kati yao kinyume na sheria. Muganga Hilaire Mbolie wa mpango wa taifa unayohusika na afya ya kazi.
Kati ya vikundi vitatu vilivyotambulishwa na uchunguzi wetu, sawa vile viongozi wa mashirika wanaotetea haki za watumishi na watumishi, tumetambua kama kuna ukosefu wa vyumba vya matunzo mahali pa kazi. Wanawake wanasema kwamba wanakazwa kimapenzi ili wapee cheo.
Uchunguzi unaonyesha pia kama zaidi ya nusu ya watumishi wanaendesha kazi katika wasiwasi. Wanavuta pia sigareti na kukunywa pombe sana. Katika mkutano huu, mashirika ya Bralima, Step Congo na INSS yalijulisha kama watumishi wapo katika hatari wakati wa kuendesha kazi. Kama walivyosema wahudhuriaji, uchunguzi huu unapaswa kuendeshwa pia majimboni mengine kusudi ya kujua namna mambo hayo yanaendeshwa katika nchi nzima.
Na tukiwa katika jimbo la mashariki, jueni kwamba ugonjwa wa kipindupindu unajitawanya kwa haraka sana katika mtaa wa afya wa Isangi jimboni mule mashariki. Hayo ndio yajulishwa na mganga wa eneo lile la afya wakati wa mkutano wake na wapasha habari leo siku ya 5. Kwa muda wa mwezi moja, uhesabu wa wagonjwa 169 wenye kushikwa na ugonjwa wa kolera, wakiwamo 10 waliofariki. Jueni kwamba pia ugonjwa ule unawashambulia watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 5, na pia unawashambulia kati yao kuna watoto 28 ambao wamekwisha kushikwa na ugonjwa ule na mmoja amefariki. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu 2 waliuawa na wengine 3 kuumizwa katika mashambulio 2 iliyotukia katika usiku wa jana siku ya 4 Pangungu na Kabingo, maeneo 2 ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Patana na maoni ya kiongozi cha kundi la 812 wa FRDC, waskari walijuzuru kutoka Numbi kufikia jimbo la Kivu ya Kusini ndio wenye shambulio la kwanza. Shambulio la pili ni lile la Kabingo, ni pia la watu wenye silaha, ndivyo imejulishwa na mwanabunge mmoja wa eneo lile, bwana Sebishambo Jean Bosco. Tubaki tu katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini kwaweza kujulisha kama kundi la waskari wa 186 wanao magumu kwa kutawanya kwao katika eneo la Bashali Mukutu katika mtaa wa Masisi. Kundi lile la waskari kutoka Butembo na Mangurujipa wa kuwagomboa makundi ya FRDC waliondoka Kananga jimboni Kasai ya Magharibi, wapo wanapigana na waskari waliojuzuru ili walijaribu kuongoza eneo waliomo. Hali hiyo inasababisha tangu mwanzo wa juma kuhama kwa wakaaji wa grupema Bashali Munkoto kwa kujielekeza upande wa Saki na Goma, kadiri duru nyingi zimehakikisha. Mengi tuyafate na Gabriel Wamenya.
Miji za Kabati, Muongozi na Kichanga ndiye zimezibitiwa na waasi kutoka jeshi la FARDC, yajulisha duru za mahali. Askari hawa waasi wanaendelea tangu wiki iliyomalizika kuzidisha uwezo wao, wakisaidiwa na wengine waasi kutoka Ngungu kwa kusini ya Masisi Centre. Kufatana na sultani moja wa nyumbani, ameeleza ya kwamba askari kutoka regiment 806 wamejitawanisha tu Mweso hadi Muongozi kunako urefu wa kilometre 10 huko magharibi ya mji wa Goma. Kwa upande mwingine, wapiganaji wa APCLS ndio wamezibiti miji za Pinga na Kashuga, ambaye maeneo haya imeachwa na askari wa FARDC. Hali hiyo imekuwa ya wasiwasi, amejulisha kiongozi moja wa mahali. Mapambano kati ya askari wa FARDC na hawa waasi imeonekana kuwa wazi, lakini viongozi wa jimbo la nane la kijeshi wametoa matumaini kwa surulisho hiyo na kusema ya kwamba hali hiyo haitadumu. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Kumeandaliwa mkutano wa kuhimiza raia wa Bunyakiri na wale wa Kale kuhusu kazi wanaopashwa kufanya katika mpango wa kuwapokonya silaha na kuwarudisha kwa utashi wao wapiganaji wanamgambo wa FDL na wenye kuwategemea ambao wote wanaishi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Semina ile ilianzishwa siku ya tatu mpaka jana siku ya ine pa Kale, ikiandaliwa na serikali ya Jamhuri kupitia ujumbe wa MONUSCO, DGGM na kanisa la Kristo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ujumbe ya usaidizi walitatu walijielekeza siku ya tatu pakale. Ripoti ya Bibi Asrida Mujinga, usomi wake sidioni na Mishiri Kichirimwami.
Kulingana na ujumbe huo, raia hawaelewi vema jukumu la kila mmoja wa hao washiriki watatu katika kumaliza shida ya kuwepo kwa FDLR kupitia hatua za kutia silaha chini na kurejeshwa nchini mwao kwa hiari, na ni katika maeneo hayo ambamo wanaendelea kutatiza raia. Bwana Maurice Tambwe, makamu wa mjumbe mkuu wa upande wa serikali, amefafanua kuwa mafunzo ni katika madhumuni ya kuwaonyesha watu jinsi watatumika kwa ushirika na MONUSCO pia na kanisa la Kristo nchini Kongo kwa tekeleza mbinu za watu kushirikishwa. Ni raia ndio wanapaswa tokea ako masuluhisho ya kumaliza shida hiyo ya FDLR katika nchi hii. Kiongozi makamu wa wilaya ya Kalehe alisema kunaonekana masikilizano kati ya raia na hao FDLR katika maeneo fulani fulani, hususan ushirikiano wa kuuana au ule wa kibiashara. Hayo yanatia moyo wapiganaji FDLR kuendelea kukaa pale pale walipo. Kiongozi makamu wa wilaya ya Kalehe bwana Dede Mwamba amekiri kuwa kupitia uhimizaji wanaweza kufikia matokeo mazuri, kwani raia wakikata uhusiano na FDLR au wa FDLR wengi watatoka msituni na kurejea makwao. Tujulishe pia kuwa ujumbe kama na huo ulioenda Bunyakiri ulielekea hii siku ya tano katika eneo la wilaya ya Walungu kwa ziara hiyo hiyo. Bukavu, Michel Chirimami, Radio Kapi.
Na maandamano mengi yamefanyika leo hii siku ya tano katika site ya Loja ni pa kilomita 750 na Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki. Maandamano yale yaliandaliwa na wenye kumunga mkono mwanabunge aliyechaguliwa na ambaye madaraka yake yamepingwa na korti kuu ya sheria nchini. Kati ya wanawake waliokuweko, watu kati ya wanawake walioandamana Mniurazi, kunapatikana idadi ya 150 waliokusudia kutembea katika mji wote wa Loja na kutoa hivi kelele kubwa. Ripoti ya mwandishi wetu Michel Omanga wa Radio Debu Sankuru, usomi wake sidioni na Bibi Karine Damusu.
Pasa saba na nusu za mchana, zaidi ya wanawake 115 waliandamana barabarani katika mji wa Loja kwa kudai kukubaliwa kwa mwanabunge Alexi Luwunje kunafasi yake bungeni la taifa. Wanasema kama mwanabunge huyu ni mwenye kustahili kwa sababu alichaguliwa kwa wingi na wakaji wa Loja. Wakati alipata habari, kiongozi wa polisi pa Sankuru alijilekeza mahali pa maandamano kwa kuwatuliza wanawake wale. Wamoja kati yao waliulizwa na polisi. Kamanda wa chumba cha tatu anasema kama katika kikundi cha wanawake kulikuwepo wanaume. Mmoja wao ndiye alipiga askari polisi mmoja. Duru zetu zinajungisha kama watu wengine maelfu waliandamana pa Loja kuhusu tu swala la mwanabunge Alexi Luwunje. Jueni kama tangu jana jioni hali ni ya wasiwasi mjini Loja.
Mjini Kinshasa, vipindi vyenye kutangaza kupitia television mbalimbali ya matunzo ya dawa ya asili ya Bibi Israel Lajoie Nkumu Nkanda na Mama Lawrence vimekatazwa na shauri kuu la upashaji wa habari kupitia radio na television. Wale wote wenye kuelekewa na jambo lile, wenye kupana sauti, kwa mfano kuna ku RTV, kwa mfano kituo cha habari chenye kuadhibiwa sana na vipindi vyake, kinahuzunishwa na kupoteza pesa nyingi. Kwa upande wa Bibi Mama Israel Lajoie anatoa mwito kwa sesake kuwa na utulivu. Ripoti ya Dona Madimba, usomi wake studioni na Bibi Komera Ellen.
Kumekatazwa utangazaji wa vipindi vyake vyenye kuingiza pesa nyingi. Kipindi cha Mama Israel kinachotangazwa kila siku pasaa sita za usiku na kile cha Mama Lawrence kinachotangazwa mchana kunako chombo cha habari cha RLTV. Hatua hiyo inagusa kifedha chombo hicho. Mbele ya mikrofoni chombo cha RLTV akijulisha pesa ngapi wameingiza kuhusu vipindi hivyo viwili. Lakini katika uficho, kiongozi mwenye kuhusika na mambo ya fedha kwenye RLTV anasema kama vipindi hivyo viwili vinaingiza zaidi ya dola za Kimarekani 2000 kila mwezi. Lakini kwake Mama Israel Lajoie, hatua hiyo ya habari kuu la vyombo vya habari inaelekea raia wengi. Jueni kama CESAC ilitangaza kukatazwa kwa utangazaji wa vipindi hivyo jana siku ya ine. Vyombo vya habari vitatu vinahusika na hatua hiyo: RLTV, Ndondo TV na Deza TV.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.
Voilà.